Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 9 февруари. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори, 23 години след 10 ноември, 21 дни след нападението в сърцето на София НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история, 13 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 11 дни след стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. 11 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да си съдят в затвора, докато ги осъдят. Или, може би, докато ги оправдаят, господин Цветанов. 11 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 11 дни след като премиерът Борисов заяви и че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. 10 дни след като посланник Марси Рис пък заяви, че Съединените американски щати очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и отговори на Борисов, че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции, изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 10 дни след като България падна на световното дъно, 87-о място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници. 9 дни след като главният прокурор Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само за хулиганство, и разкри, че съдебната система е проядена от корупция и че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 9 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. 6 дни след като излезе досието на премиера Борисов Буда, дали премиерът е наистина капо ди тути капи. 4 дни след като министърът на вътрешните работи Цветанов съобщи, че атентатът в Бургас е дело на Хизбула. 3 дни след дебата в Европейския парламент за демокрацията и медиите в България. 2 дни след като Грайъм Уотсън, председателят на Европейските либерали и демократи, заяви пред Радио К2 за Борисов и Цветанов в България да реши с гласа си бъдещето им. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година и за кого ще гласуваме ние? С този набор от теми казвам добър ден на госпожа Илияна Йотова, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП и евродепутат от партията на Европейските социалисти. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас и слушателите на Радио К2.
Госпожо Йотова, 155 дни от датата, която министър-председателя определи, че ще бъде датата на изборите за следващото народно събрание, 7 юли.
Да, 155 дни и това, което изредихте, нито една положителна новина за България, за съжаление. В една изключително деликатна ситуация започва предизборната кампания. Между другото, тя е започнала много отдавна от страна на управляващите. Слушате заявления, плашене, че ако ГЕРБ не спечели изборите, в България ще настъпи апокалипсис. И това се случва в една демократична държава, която вече претендира 7-ма година да бъде в Европейския съюз. Сами може да си направите извод.
Показател за мобилизацията за изборна готовност на избирателите беше референдума, който се проведе по инициатива на БСП, с събрани 770 000 подписа, от които признаха 500 и колко бяха там. И после ГЕРБ промениха с 78 депутата въпроса, който вие искахте да бъде, на който вие искахте да бъде отговорено, но все пак резултатите.
Трябва да кажем, че независимо от така наречения втори инициативен комитет, който формираха депутатите от ГЕРБ, в крайна сметка те послушаха премиера, отказаха се от това, не получиха време като инициативен комитет. Въобще беше една много смешна история, защото се оказва, че 73 човека очевидно не са били достатъчно дорасли за такава политика и на практика бяха направени смешни в очите на българските избиратели. Но това е така в една партия, в която значение има воля и решенията само на един човек.
Това обаче искам да ви насоча да говорим в фокуса на това. София се оказа не дясна. Това е, може би, от 23 години за първи път някакъв показател.
Да, това е много симптоматично, защото спомняте си каква кампания антиреферендума беше направена. Между другото, ние сме единствената страна, в която управляващата класа, управляващата партия, правителството на тази управляваща партия се въстава срещу волята на хората. Защото референдум, какво означава референдум? Референдум означава някой да попиташ и да зачетеш неговото мнение. Чухме изключително циничната кампания, в която, разбира се, направиха всичко възможно не да се говори за това дали на България е необходима нова ядрена мощност или не е необходима нова ядрена мощност, дали проекта Белене е добър проект или не, а се плъзгаха по повърхността на компроматите, създадоха се милион комисии, които да омаскарят този проект. Въобще говореше за всичко друго, но не и за това каква ще бъде енергийната сигурност на страната. И второто нещо, изключително циничните заявления и на вице-премиера Цветанов, и на премиер-министъра Борисов за това, че този референдум е безсмислен. Аз не познавам друг европейски политик, независимо от коя част на политическото пространство е той, дали е ляво излъчен или десен политик, който да не намира смисъл в допитване до хората. Това е нещо, което според мен всяка една демократична общност трябва да осъди. Но така е винаги, когато нещо става в държавата, не по волята на управляващите. Ние гарантираме, че на тези 750 000 подписа на хората, които гласуваха на този референдум, техния глас рано или късно ще бъде зачетен, защото това е волята на хората. Ако престане един управник да се съобразява с това, което му казва народа, той е свършен.
Аз, госпожо Ятова, на пресконференцията на ГЕРБ натрапчиво питах водещия вицепремиер Цветанов, не знам що той водеше тая пресконференция, министърът на икономиката и присъстващите главно депутати. При този резултат от референдума, какво решение ще има Народното събрание? Вие сте и предишен народен представител в Народните събрания, защото те са поставени малко в разкръч. Не искат да се строи Белене, но искат да се строи седми блок на АЕЦ Козлодуй, което по същество си е също нова ядрена централа.
Вижте, това е поредната спекулация, която се прави с темата за новата ядрена мощност. Както виждате, ние дори отстъпихме. След като такава беше волята на мнозинството в Народното събрание, управлявано от ГЕРБ, да се промени въпроса, защото в крайна сметка ние всички знаехме, че тези хора отиват и гласуват за Белене и за новата централа. Няма как тези гласове да не бъдат зачетени. В момента те наистина са в разкрач, много ви е точно определението, защото се чудат точно какво решение да внесат в Народното събрание. Чудят се по какъв начин да вървят срещу тези близо милион хора, избиратели, български граждани, които не се страхуват вече. Те казаха, че са се разделили с страха, който имат от ГЕРБ, с този нечуван натиск, който им беше упражнен. Как ще отидат срещу тези хора? Това е потенциална загуба за бъдещите избори. Знаете, че в ГЕРБ всичко се калкулира от гледна точка на това, дали ще управляват още един мандат или не. А какво мислят хората е последното нещо, което ги интересува. Но това, което мога да ви кажа, е следното. Дебат отново в Народното събрание ще има с всичките аргументи за и против. Отново ще политическите сили ще кажат онова, което мислят и което предлагат на хората. Да, разбира се, едно мнозинство формално може да отхвърли едно такова решение, но в крайна сметка след няколко месеца хората ще кажат какво мислят.
Това е така, но знаете, ще има 3-месечен срок да гласуват такова решение. Вече минах колко дни, да вас ги казах в началото, 11 дни от провеждането на парламента. Значи имаме още от около 80 дни те да тупкат топката и да не се взимат решение, защото това би било наистина нонсенс.
Ами, знаете ли, може би
13 дни са минали.
Може би пък и това е по-разумното. След като се изложиха така по темата за референдума, по-добре да оставят на следващото правителство да решава този въпрос. Това от една страна. А от друга, прави ли ви впечатление от колко месеца на практика българския парламент не работи? Той не случайно има 6% одобрение в момента от българските граждани. Между другото, това е най-ниския процент за целия преход до сега. Дори по време на Жан Виденов, ако си спомняте, в доста мрачните дни на януари на 1997 година, парламента беше съборен с все пак един доста по-висок рейтинг. Какво работи в момента в парламента? Виждате, изборния кодекс е замразен, буксува на едно място, нищо не се случва, макар че категорична беше позицията и на европейските институции, и на европейските институти, като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Съвета на Европа, за това, че трябва да бъде променен изборния кодекс. Кажете ми една положителна новина, с който е свързан, свързан парламента.
Вие пък ми кажете само един важен закон, който е прият по време на този почти 4 годишен мандат, че аз не се сещам. Ако... Има няколко реваншистски закона.
Няколко лобистки закона, ако отхвърлим, нищо останало, на нищо друго не се е случило в този почти 4 годишен мандат. Едно изключително слабо ръководство, безлично мнозинство. Ако вие можете да ми изброите поне 10 имена на депутати от управляващо мнозинство, наистина бих ви признала. Дори за човек като мен, който се интересува изключително много това, което става в България, няма как. Аз съм част от ръководството на БСП. Опитвам се да следя и всички изяви на моите колеги от ГЕРБ. За съжаление, повече от 5 имена едва ли бих изброила. Но те нямат значение, тези хора, нито за премиер-министъра, нито за вице-премиера. Те идват и казват, ще правите това, ще гласувате по този начин. Въобще парламентаризма в България загуби страшно много за последните 4 години. Няма дебат, няма никакви спорове, от които да излязат добрите решения. И така е, когато премиер-министър казва, че в парламента са хора, които едва ли не са безделници и че той си губи времето, когато отива там. 2 месеца българският министър-председател не намери време да отговори на парламентарен контрол. В този парламентарен контрол имаше изключително важни въпроси за страната, на които ние трябваше да чуем неговата
позиция. Той буквално
позиция.
Се крие. Вие...
Ами той предпочита да бъде отпуска, да раздава гражданство на един или друг кандидат, да реже лентички и така нататък, като смята, че това ще спаси ГЕРБ за следващите избори.
Добре, но вие в неделя, утре, имате съвместно заседание на Националния съвет с ОПКК.
Да, това е нашата контролна комисия.
Как се казваш? Контролна комисия, да.
Да, контролната ни комисия. Това е изключително важен.
Това се прави преди 48-я конгрес на БСП.
Това е заседание на 48-я конгрес на БСП,
да,
който трябва да направи две много съществени решения. Първото е малко да коригира нашия устав, който, знаете, е нов. Няколко години работи и вече знаем какво е работещото в него, кое трябва да се коригира, така че това ще бъде едната задача. И втората, най-важна, ние ще очертаем политическата рамка на това, което ще предложим на хората за предизборите.
Е, точно това исках да ви питам. Как хората да разпознаят и да изберат при цялата тази замърсена среда, която характеризирахте преди малко, да гласуват доверие на вас?
Вижте, за последните 4 години, според мен, хората си дадоха много точна преценка какво се случи. Когато една партия идва на властта с такъв огромен процент одобрение, нали знаете, че разочарованието още е по-силно, когато не си успял да си изпълниш обещанията си, напротив, вървиш точно в обратната посока. Кажете ми, коя политика на ГЕРБ е успешната политика? Дали политиката на доходите, дали социалната политика? За здравеопазването просто не искам да говоря, защото това е геноцид. Какво е успешно? Европейските фондове ли са успешни? Слушам сутринта външния министър, който казва, и той е част от тази агитка за плашане на гражданите, който казва, че ако, видите ли, дойдат социалистите, европейските фондове няма да могат да бъдат усвоени и така нататък. Първо искам да припомня на господин Младенов, че европейските фондове в България стартираха в края на 2008 година, т.е. реално, т.е. няколко месеца преди парламентарните избори 2009 година. Да, ние си знаем нашите кривици, направили сме си нашите изводи, нямахме администрация, имаше злоупотреби, аз не крия за това, всеки трябва да си получи заслуженото, но и тези, които дойдоха след нас, вече с доста установени критерии и правила за усвояването на фондовете, всъщност не направиха почти нищо. Премиер-министърът каза, че те ще бъдат усвоени на 100%. Аз ви гарантирам, че реалното усвояване, т.е. говорим за пари, които са дошли от Европейската комисия, от Европейския съюз, а не са изтеглени от българския бюджет, т.е. от джоба на данъкоплатците, са не повече от 30%. Но тъй като в България се прави една изключителна манипулация с тези проценти и цифри, аз от известно време насам имам друга практика. Просто отправям парламентарно питане към Европейската комисия, оттам ми дават истинските проценти, защото ако слушаш българските министри, сме освоили...
Добре, сега защо отлага земеделския министър изплащането с 3 месеца на помощите?
Вижте, в момента върви натрупване на капитали за изборите. Всички от тези пари, които са свободни, които могат да бъдат въртяни през банките за допълнителни лихви, за покриване на различни дупки в бюджета или за събиране на пари за изборите, всичките тези неща са в действие. Защото и до този момент същия този земеделски министър не е дал отговор на въпроса, не само за субсидиите, не е дал отговор на въпроса, къде отидоха парите от, подземления фонд, откъде отидоха парите от изрязването и унищожаването на напоителните системи. Колкото и парламентарни въпроси да задаваме, там му пишат едни формални чиновнически справки и с това минава и заминава. Въобще, земеделския министър, без да преувеличавам...
Това е най-големият донор на ГЕРБ. Я се замислете малко. Първо, това е най-големият финансист. Да. Чрез него се финансират всички електронни и печатни медии. Най-щедро знаете, че правила за финансиране, особено на електронните медии по европейските програми няма, така че се купува програмно време.
Не се купува просто програмно време. В програмата или за развитие на селските райони има една, по закон има заделен един доста висок процент за реклама на тази програма, защото тя е нова, трудно се пишат проекти по нея, но това е едно чудесно кранче, в който се купува благоразположението на медии. И трябва да ви кажа, че аз не откривам топлата вода, защото това го слушам от много колеги журналисти. Не случайно министър Найденов се радва на най-доброто отношение на медиите. Всичко това си има цена.
Да, така е. И как вие в тази предизборна обстановка, когато всички отчитаме и последната седмица и Репортери без граници ни дъннаха още по-надолу на 87-о място по свободата на медиите, как мислите, че вашия избирател, който е вашия потенциален избирател, пък и други, които биха си променили възгледа, ще могат да се чувстват правилно информирани, за да направят своя избор наистина по правилата на демокрация?
По няколко начина, госпожо Бриновска. Първо, българските граждани, всички ние не сме гражданите от 90-те години. Прекалено много неща ни минаха през главата, за да отсеем кое е доброто и кое е лошото, кое се купува с много пари и кога политиците си купуват медиите или когато медиите имат добро отношение към тях, защото наистина са свършили нещо съществено за държавата и за самите хора. Това раз. Второ, ние ще заложим на тези медии, които, малкото медии, слава Богу, има ги и вашето радио е едно от тях, в което може да се говори всичко, което човек не се притеснява, че ще бъде прекъсван през 10 секунди, за да не може да си каже мисълта и да обърка още повече и без това обърканите хора, в медиите, в които се говори истината. За съжаление, те са много малко и освен това ще заложим изключително много на социалните мрежи и на интернет. Слава Богу, въпреки че се опитват по някакъв начин и там да навлязат ограниченията и цензурата, смятаме, че това е все още едно голямо поле за въздействие. И на трето място най-важното. Вижте, в Европа абсолютно нямат никакви илюзии за това, което се случва в България. Вие цитирахте тази класация, нали, на едно ниво с страни като Камерун, примерно. Това е изключително обидно за една държава членка на Европейския съюз. И второ, знаете, че преди няколко дни премиер-министър изрече нещо, което наистина накара много колеги журналисти в Европа да възстанат буквално. И това беше репликата, че досие може да се изработи за всеки един журналист. Този начин на мислене означава, че не само го мислиш, а вероятно си го и правил.
Така е. И оня ден взех интервю от Греъм Уотсън, лидерът на либералите и демократите в Европейския парламент. Говорихме и сега ще говорим и с вас по дебата в Европейския парламент за независимостта на съдебната система и свободата на медиите, но искаме на реплика да добавя към вашето становище за интернета. Той каза също, че липсата на свобода на словото в България сигурно ще компенсира от интернет, защото е много по-трудно да се извърши пълен контрол над медиите и да няма свобода на словото. И каза нещо много знаменателно, че катарачите трябва да се издърпат един друг като екип, за да могат да успеят. Това наистина трябва да го приложите, извинявайте, че ви препоръчвам и вие като тактика, защото няма как да се случи, но... по повод този
съвсем
дебат.
Съвсем скоро, между другото, само да отваря една скоба, преди да започнем голямата тема за дебата. Съвсем скоро Европейската комисия ще бъде сигнализирана за това да продължи кампанията си за това да поиска от България истинските собственици на медиите. Знаете, че в момента Европейската комисия готви едно законодателство. То е в на дневен ред в разглеждането на нашата комисия, като и аз съм член, Комисията по правосъдие и права на човека и вътрешна сигурност. Става дума за свободата на медиите в Европа. Това е една голяма директива, един голям доклад, който се разглежда при нас. Дават се много примери от държавите членки. За съжаление, почти във всяко едно обсъждане ние сме, както се казва, постоянна тема. Така че във връзка с това законодателство, вероятно Европейската комисия ще поиска и пълна отчетност от страна на българските власти за това кой е в българските медии. Виждате, че беше образувано дело и за мултиплексите, за това, че България е нарушила европейското законодателство, който смята, че в това отношение живеем на самотен остров и можем да правим каквото си искаме. Най-добрият случай е наивник.
Да, но всичко това, за което говорите, ще стане сигурно факт след изборите.
А не, няма да стане факт след изборите, защото и този дебат, за който вие говорите, беше достатъчно красноречив. Даже ако трябва да бъдем честни, за моя изненада, оказа се, че много наши колеги са абсолютно наясно за това, което се случва в България. Следят, разсъждават, дискутират и накрият своите опасения за нивото на демокрация у нас.
Така да, Лонели Крус направи един доста рязък завой. Тя дойде тук, буквално почти обеща, че ще се наложи мониторинг върху българските медии преди изборите. Аз лично го поисках и колеги и журналисти ме подкрепиха, след което получи едно протоколно писмо от премиера Борисов, че свободата на словото и медиите от нас са поредното завоевание, постигнато в мандата на ГЕРБ. Пише в това писмо. Често не можах да го разбера. И тя каза, ми оправите си са вие вътре.
Знаете ли, аз не съм убедена, че кампанията на госпожа Крус е приключила. Независимо от нейното изявление, независимо от натиска, който и беше упражнен върху българските власти, даже между другото доста грубо отношение като към един комисар, смятам, че в това законодателство, за което ви говори, което е предстоящо и за дискусиите, които предстоят, ние отново ще бъдем така в кавички най-добре представени.
Тоест, правите новина, но в момента, чакайте да уточня, смятате, че това ще се случи и ще се приложи преди изборите за 42-то народно събрание, става 155 дни.
Ами, вижте, има много време до тогава. Една резолюция на Европейския парламент се прави за не повече от един месец. Така че, ако има и достатъчно сериозно отношение и на останалите български медии, защото, вижте, нито една европейска институция, нито един европейски комисар няма да ни помогне, ако от страна на нашите колеги, говоря журналисти, има такова
индивидуално отношение. Ятова,
тях има добре очевидно.
Вие сте и колега при да влезете в политиката, да минете през българския и европейския парламент. Чисто юридически аз ще ви кажа как стоят въпросите. Подставени лица, които се водят собственици на определени фирми, които са собственици на определени медии. Иван, Драган, Петкан и еди какво си представете си. Ще се даде това сведение. Всъщност практически аз направих едно собствено изследване и мога да ви го дам и го потвърдиха Репортери без граници. 98,8% от медиите са собственост на Делян Пеевски, фигуративно казано, чрез подставени лица и се финансират от Корпоративна търговска банка и от Земеделското министерство.
Ами не, ще ми предоставите тези документи.
И говоря за интернет, печатни и електронни медии.
Очевидно това е много сериозно изследване. Това, което
но там фигурират имена. Чисто юридически аз не мога да кажа, вестник Струма е собственост на Делян Пеевски, защото е собственост, сега не забравих на кого.
Пак ви казвам, нито една европейска институция няма да ни помогне, ако не функционират българските власти и българските медии. Ако те не се защитават, ако не се самосезира прокуратура и така нататък. Много дълъг проблем е това. Уверявам ви обаче, че сериозно ще се вземем с тези неща и сериозно се взела Европейската комисия. И знаете ли защо? Защото в това ситуация не сме само у нас. И колегите от Франция, например, са изключително притеснени за това, кой държи големите вестници във Франция. Да не говорим за колегите ни от Англия.
В Англия също и в Италия.
Така че, когато ние слушаме Репортери без граница, да речем, или различни други граждански структури, които са създадени за да бранят свободата на медиите, няма как да от техните гласове и техните притеснения да останат глас в пустиня. Между другото, аз бих предоставила на Радио К2, защото вие сте единственото радио, което се интересува от това, което става наистина в европейските институции. Самия факт, че предадохте този дебат на живо. Ще мога да ви предоставя да излъчите и самите дискусии в нашата
задължително
комисия по
този
въпрос, защото те са публични, да. Съвсем нормално онлайн вие може да ги проследите и да видите колко са сериозни и твърди заключенията на нашите колеги. Така че пак казвам, сега ситуацията е такава, защото са под шапката на управляващите, но не вярвам това да е задълго.
И така обаче, дебатът в Европейския парламент за независимостта на съдебната система и свободата на медиите е проведен в тази сряда. Не доведе до никакъв документ. Сега ще ми кажете, сигурно, че процедурата е такава, ама ще го поразискаме. И второ, тук на шега ще попитам. Водеше го еврокомисарят за действията спрямо климатичните промени. Хони Хедегор.
Да,
така. Ние да не би да имаме някакви климатични промени тук, свързани с климата в съдебната система и с медиите.
Сега много останаха вашите въпроси. Нека да почнем подред. Първо, защо не завърши с резолюция? Ние сме няколко месеца преди изборите, тогава, когато се разсъждаваше този дебат, или да го има и да го няма, кога да го има, всъщност нашите председатели на парламентарни групи в Европейския парламент се обединиха около едно становище, и то е, че ако има резолюция, това е един изключително тежък...
Ще говорите за АЛДЕ? За...
Не говоря за всички председатели. Ага. За всички председатели на парламентарни групи. Ако има резолюция на Европейския парламент, това е изключително тежък документ, наистина много важен. И те имаха основателни притеснения, дали ако сега се напише една такава резолюция, тя в никакъв случай нямаше да бъде с добрия тон за България, уверявам ви в това, дали няма да се влияе косвено за парламентарните избори в една или друга посока. За разлика тук от нашите малко балкански истории, всеки мисли, че може да говори, да пише и да прави каквото иска, там колегите са много внимателни, много дипломатични, но самия дебат сам по себе си беше изключително красноречив. Това е причината да няма резолюция, няма, а не в някакви чисто процедурни хватки. На второ място, защо се води от този комисар? Ето тук вече, за съжаление, трябва да цитирам самите правила в Европейския парламент. Когато ние имаме сесия в Страсбург, за съжаление не можем да си избираме комисарите, които да присъстват, защото те идват от Брюксел и са на ротационен принцип. В смисъл, ако тази седмица са били трима комисари в една посока, които с едно портфолио...
полутираха така, че да бъде примерно Сесилия Мастрам.
Не могат, защото просто е реда на тази жена.
Може да се насрочи в реда на Сесилия Мастрам.
Не можеше да се насрочи, защото тогава ние нямаше как да отложим с още два месеца този дебат.
Ага,
това се опитвам
толкова
да ви кажа.
Да.
За това подреждане просто никой няма вина, защото те си имат един свой си график, който е нареден буквално до лятната ваканция.
Добре, да оставим този климатичен въпрос. Така. Обаче какъв е ефект от този дебат? Първо, за секунда да ви кажа, че той трябваше да бъде чут в България. Той беше чут малко постфактум от различни медии. Единствено, ние го изучихме онлайн. Трябва да ви кажа, че хората в България нямат много... Трябва да помогнете и вие, и ние да положим повече усилия, интерес към европейските теми и особено нещата, които касават България. Трябва да се разпространи, че може да се слуша по интернет, така нататък.
Напразно е, защото виждате, че всяко едно решение, което се взема от европейските институции, то пряко рефлектира върху нас, дори ако щете и новината вчера, че евентуално ще получим и повече пари за следващия програмен период, която наистина е една хубава новина, дай Боже да е истина.
За следващото правителство.
Вижте, европейските пари са добре дошли за страната, независимо кое правителство управлява. Що се отнася до този дебат? Първо, беше направено абсолютно всичко възможно, за да не се разчуе, че има такъв дебат. Второ, снощи слушам и просто не вярвам на ушите си вицепремиера Цветанов, който каза, че този дебат бил безмислен. Само си представям как ще реагират моите колеги, които си загубили 2 часа в Европейския парламент, за да дискутират ситуацията в България и да чуят, че от българския вицепремиер, че те всъщност са си губили времето на този дебат и че въобще не е трябвало да участват в него. Всъщност, това показва начина на мислене. Това показва по какъв начин е скроен този човек.
Не бъркайте. Това показва онова, което той иска да сугестира. да внуши на хората. Той, ако е безмислен, той ще просто ще го отмине. А това, че го назовава, че е безмислен, вече показва, че е смислен.
Това е част от онази схема, по която и референдумът е безмислен. Нали? То всичко е безмислено.
Дайте да ви внушим едни работи чрез нашите си медии.
Точно така. Аз, честно казано, не мога да си представя как един политик, който има претенциите да бъде европейски политик, може да каже, че господин Цветанов
има претенции да е европейски политик.
Да, има претенции. Друг е въпросът, доколко са основателни тези претенции. Може да каже, че нещо, което се случва в Европейския парламент, който от всички избиратели в граждани в Европа е признат за най-демократичната институция, защото там са избраните хора, там не са назначените чиновници, да каже, че нещо е безмислено. Но пак ви казвам, това е психология, това е философия, това е начин на устройство. Така че аз просто ги подминавам тези неща, но дебата беше много важен поради няколко причини. Първо, знаете, конкретния повод, и той беше вдигнат от колегите от Либералния алианс, беше покушението срещу един опозиционен политически лидер, нещо, което се случва за първи път, може би, в прехода, изключая убийството на Андрей Луканов, нали, в 90-те години. Второ, когато председателския съвет на Европейския парламент реши да го има този дебат, социалисти и зелени и тази група, която е по-наляво от нас, подкрепиха този дебат и самите те предложиха той да бъде разширен и да се говори от конкретния повод и да се тръгне вече към законността и нивото на демокрация в България. Само по себе си това подсказва, че тези хора са наясно за това, което се случва в държавата. Тези процеси се следят много стриктно. Иначе, знаете ли, можеше да си мине само за това покушение, да си говорим имало ли НСО, нямало ли, имало ли полиция, нямало ли. Но тук, ако проследите техните изказвания, вашето радио го излъчи и вие сте го проследили.
Аз искам да ви кажа една забележка. Забелязахте ли, че, или може би е било подготвено, също как ви питам аз наивно, от вашите парламентарни групи се изказваха не само българите.
Значи нашата позиция беше по принцип такава.
Докато от НП се изказаха само...
Не само това, знаете ли, ние така бяхме решили, че по-добре да говорят нашите колеги, нека те да споделят онова, което знаят и онова, което се каже в един такъв дебат. И от, например, от групата на социалистите казаха да, така бяха решили да говоря само аз. И пак по силата, вие ще кажете пак и вашите правила, ми такива са правилата, там се изказваме за не повече от минута и 30, значи ако получиш 2 минути, трябва да си просто председател на комисия, за да може да ги получиш в един дебат. Така че бях само аз, но второто нещо, което искам да ви кажа, не само в количествено отношение, но и по отношение на ранговете, по отношение на статутите на хората, които се изказваха. Вижте, там беше и се изказа за цели 2 минути председателя на Комисията на Европейския парламент по вътрешна сигурност, правосъдие и права на човека. Това е господин Хуан Агилар, който е испанец. Там се изказа вице-президента на тази комисия, госпожа Кинга Гьонс от Унгария. Там се изказа един от най-знаковите фигури в Европейския парламент, Ана Гомеш от Португалия. Там имаше колеги от Португалия, от Зелената партия. И всички ние говорихме в една посока с наистина голяма тревога и загриженост за това, което се случва в България. От отсрещната страна имаше кръгова отбрана от страна на нашите колеги от ГЕРБ, защото те говориха всички по времето на дебата и с много малко представители от Европейската народна партия.
Даже извиняйте, че ви прекъсвам, не за да ви се харесам, но това, което е фактически вярно. Направи впечатление, че нашите депутати от ГЕРБ, които са представители на Европейската народна партия там, говориха по теми, които не се засегнаха. Досието Буда, например.
Това беше много смешно, защото...
И имах чувство, че това са им някакви пратени изказвания от тук, кои въпроси да засегнат. Искам да отбележа специално, че в интервюто, което аз взех на следващия ден от Греъм Уотсън, той каза, да, напълно съм наясно за какво става дума, но умишлено не го употребих това по време на дебата, защото смятам, че това е по-скоро за една партийна конференция. Въпрос, отколкото за Европейски парламент.
Точно така. И знаете ли, ако проследите нашите изказвания на всички социалисти, на колегите ни от либералната формация, на колегите ни от Зелената партия, нямаше нито една персонална нападка, нито срещу господин Борисов, нито срещу господин Цветанов, нито срещу който и да било от управляващата партия. Докато от срещната стена те бяха сбъркали времето и мястото, просто смятаха, че това е петъчния контрол в Народното събрание.
Не може би те очакваха вие да засегнете тия теми, не разбирате?
Знаете, това беше много смешно, ако ми позволите за една минутка, дори ще ви разкажа нещо изключително комично. До такава степен бяха подготвени техните изказвания от нашите колеги от ГЕРБ, че те звучаха абсолютно неадекватно в пленарната зала. И ще ви кажа за два случая. Първия с една от нашите колежки, няма да споменавам имена, защото тя не е тук и не е коректно, но тя си изказа шеста или седма по време на дебата и започна с това, че видите ли, не е честно тук да говорим за криминалното минало на нашия министър-председател при положение на лично,
че
не е доказано. Так, обаче до този момент ви уверявам, до нейното изказване никой и под никаква форма не беше засегнал криминалното минало на нашия министър-председател, защото ние смятаме, че това не е част от този дебат. Не. И тя изведнъж увисна в празното пространство, започнаха всичките да
се... Също си помислих, че не съм пропуснал, защото
се усмихват и тя самата се почувства неудобно. Излезе веднага след като си прочете това, което и бяха написали. И второто нещо, един на колега испанец също, който да дълго и на широко говори за това как Интерпол и Европол дават добри оценки на нашия премьер-министър, mm-hmm. което също не беше тема на дебата и ме накара да вдигна синя карта, т.е. аз имам право с синята карта да му задам въпрос и му казах: добре, след като вие сте така добре осведомен за нещата в страната, кажете защо цялата опозиция в България, независимо дали е лява, дясна, център, дори казвам партии, които са членове на вашата европейска формация, защо всички се обединиха срещу начина, по който се приемаше изборния кодекс в страната и диктата на управляващо мнозинство, при което знаете ли какъв беше отговора? Аз вярвам, че правителството се справя с корупцията. Значи, може си представите какъв аз степен на неадекватност тогава, когато ти просто си накарал няколко човека да излязат на амбразурата, нали, да защитават една страна. Докато ако направите един хубав анализ на останалите изказвания, ние ще видите, че там се говореше за демокрация, там се говореше за това дали България наистина прави реформи в съдебната система, дали е независима нашата съдебна система, дали имат оправдание Европейската комисия за това, че продължава с мониторинга на страната. Тоест, това се говореше действително на европейско ниво за проблеми, които са от голямо значение. Е, разбира се, аз тук бих оставила съвсем без коментари изявлението на господин Ручев, който, нали, каза: а вие знаете ли как Станишев и Овчаров купуват в България ядрено гориво без търг, нали? Накаран моите колеги да им паднат очите буквално, защото те нито знаят кой е Румен Овчаров, нито за кое ядрено гориво става дума. Така че беше доста комично и въпреки всичко аз смятам, че този дебат беше навременен. Тук не става въпрос нито за работа срещу държавата, напротив. Всички на наши колеги от ГЕРБ казват: ето, вие правите предизборна кампания, вие искате да маскарите държавата. Не, защото има една единствена истина и тя трябва да звучи. И аз много доволна, че мога да я кажа във вашето радио. ГЕРБ не е България. ГЕРБ не е държавата. Затова, когато предишния ден беше... имаше изявление и мое на Ивайло Калфин за това, че ние браним държавата си от начина, по който се прави тази антибългарска кампания в Англия. Ние ще продължаваме да браним с още по-силни думи, защото това е кампания срещу българските граждани. Но когато става въпрос за реална оценка на това, което става в България от управлението на ГЕРБ, ще бъдем безкомпромисни, особено що се отнася до предстоящите избори, за които те определено се готвят да ги фалшифицират.
Ще направя една корелация между позицията на Съединените американски щати, която е в унисон с това, което казахте за европейската позиция, че ГЕРБ не е България и не е държавата в очите на нашите евро- и атлантически партньори. Министър-председателят в деня, в който застреляха по Златко баретата, имаше среща с Американската търговска камера и там заяви, че на 7 юли, той тогава определи датата на изборите, ако ГЕРБ не бъде избран на власт, не знам дали разбираше себе си в това число, преди всичко, евроатлантическото партньорство ще бъде прекратено. На другия ден Марс Ирис имаше лекция с Атлантическия клуб и аз си зададох въпроса веднага, дали това е така. Ще се прекрати ли евроатлантическото партньорство между България, ако ГЕРБ не е на власт, Съединените американски щати? Тя отговори ясно, недвусмислено, че няма такива работи и то си е нещо, което си се регулира между държавите.
Господин Борисов страда от напоследък напоследък от една много сериозна болест. И тази болест е така, може би, когато човек прекалено много си повярва или смята, че държи всичко в ръцете си, почва да говори неща, от които може да предизвика само една така определено снисхождение, усмивка, а пък и да ви кажа, все повече нараства числото на хората, които просто не обръщат внимание на това, което той говори. Първо, нека да припомним. И евроатлантическото членство на България и стана по време на правителството на Сакскобургготски. На второ място, България влезе при тройната коалиция в Европейския съюз. Това са все неща, в които ГЕРБ дори не фигурираше в публичното пространство.
Правния мир.
В правния мир изобщо. Да се говори, че следващото правителство ще извади страната от тези структури, нали, разбирате, че това е толкова смешно, че даже не си заслужава да му обръщаме внимание и не си заслужава никакъв коментар. По-скоро господин Борисов трябва да помисли как да излезе от цялата тази каша, която се натвори на последния консултативен
съвет. Точно там искам да ви пратя и веднага да ви питам, защо той позволи и защо неговия президент Плевнелиев, Росен Плевнелиев, позволиха вътрешния министър да съобщава на консултативния съвет, ерго разбирайте ме на света, че Хизбула е извършител на атентата в Бургас. Какво се случва тук?
Моята информация от останалите членове на консултативния съвет е, че вътре не е взето решение да се обявява каквото и да било. Затова господин Плевнелиев...
Беше обявено навънка преди това.
Господин Плевнелиев е бил изключително, според мен, стреснат от това, което е станало на стълбите на институцията, която той представлява. Последва, ако си спомняте, много бързия отговор от страна на неговия прессекретар, че наистина такова решение вътре не е взето.
Обаче министър-председателят, забележете, каза, че с негова разрешителна санкция той да не е закона.
Техните отношения продължават да бъдат за мен абсолютно еднозначни. Господин Плевнелиев все още не може да усети себе си като президент на страната. Той на няколко пъти вече казва доста разумни неща и малко след това се отказва от тях.
След като се върна от щатите, вице-премиерът Цветанов, не знам дали сте била тук, но сигурно сте го видели, му даде указания ценни по телевизора на Росен Плевнелиев да внимава, че той неговата президентска институция няма значение.
Аз си мисля, че господин Плевнелиев, ако наистина иска да представлява българските граждани и България и пред света и у нас като президента, част по-скоро трябва да направи своята еманципация.
Казвате го пословно корене, ако иска.
Да,
сигурно не може.
Защото иначе неговото поведение във всички важни моменти за страната напомни изключително много новогодишното му слово. Съжалявам, че трябва да го кажа. Уважавам институцията, но все по-малко уважавам този, който е представлял.
Така и къде ни постави обаче в степента на застрашеност, на зависимост и на вземане на страна, трите неща ги слагам на едно място, съобщението на вътрешния министър за Хизбула, извършител на атентата в България.
Знаете ли, аз бях в Страсбург, когато беше обявена тази новина.
И?
Всички международни агенции новини започваха с това, даже нещо повече. Нямаха картина от България и течеше само един надпис отдолу, че България обявила тази новина. Веднага някои от нашите колеги дойдоха да ни попитат сериозни ли са доказателствата.
Аз ще ви кажа една публикация в Time, извинете, че прекъсвам, не знам дали сте я видяли. Заглавието е страшно. България, две точки. Нов фронт на Израело-иранската война.
Да, видях я тази и да ви кажа честно, тръпки ме побиха. Знаете ли, в нашата парламентарна група в Европейския парламент имаме колеги, които години наред са работили в служби. Работили са по линия на антитероризъм, работили са в много международни организации, които с изключително големи експерти и капацитети точно по тези проблеми. Малко е да се каже, че те недоумяваха и даже питаха какъв точно жанр е това обосновано предположение. Какво означава това? Или имаш доказателства, или нямаш доказателства. Още повече Европейския съюз след една такава, след едно такова рязко движение е заставен да вземе някакво отношение. Аз не съм оптимист, че то ще стане съвсем скоро.
Не виждам голяма активност в подкрепата.
Вижте, нашите колеги казаха, ние сме изключително предпазливи на тази тема. Всяка една държава знае, че ще го решава.
Ще отида в още по-остро предположение. Практически според мен на Цветанов, когато беше в Съединените американски щати, поради това, че Бойко е отказал Борисов да направи това обосновано съобщение, предположение за Хизбула, му е възложено да се опита да въвлече Европа на страната на един конфликт, който се разпростира не само между две държави или Европа самата, той намесва и Русия и Съединените американски щати. Това съобщение практически наистина ставаме бъдещ пазарно тук на...
Вижте, за нас е изключително важно каква е европейската позиция по въпроса. Ние сме от 2007 година член на Европейския съюз и не можем да играем самостоятелна игра. Това е игра с огъня. Аз, честно казано, се съмнявам дали господин Цветанов има капацитета да играе на това поле.
Не. Той не може да играе сам това.
Още повече с една той в изнощи го слушах в нещата, които излага, беше безкрайно неубедителен. Даже така, може би начинът от студиото, което го предаде от Варна, нали, всичко надявяваше на една мисъл. Той самия изобщо не е убеден в това, което говори. Беше ужасно притеснен.
Приличаше ми на уния евродепутати от ГЕРБ, които четяха своите слова по време на дебата за демокрацията.
Не знае каква е цената на всичко. Това, знаете ли, дори се притеснявам да навлизаме повече в този, в този разговор, защото изключително опасно е. Изключително опасна е темата. Той каза, че има едва ли не взел рамото на Европол за това. След това Европол се отказа от това, че техните, че те също имат такава позиция. Още ние в момента се движим точно по подвижни пясъци. Нищо сигурно, нищо стабилно. Виждате отново този въпрос обедини опозицията в българския парламент. Дори тези, които определено са имали някакво виждане в една или в друга посока, единодушното им заключение беше, че той е бил изключително неубедителен на консултативния съвет. Ние сигурно ще приемем и някаква декларация в тази посока утре на заседанието на Националния съвет. Но пак ви казвам, декларации си декларации, а когато излезеш по такъв неубедителен начин на международното поле, по един толкова тежък конфликт, който години наред не е бил разрешаван, по такъв неубедителен начин ти поставяш под въпрос за сигурността на българските граждани. Аз се питам защо всъщност премиер-министъра се скри. Защо той не застана с името си за тази позиция?
Аз мисля, че те малко го притиснаха с досието му Буда.
Защо външният министър сега се явява по-скоро не като политика, като коментатор на това събитие? Обиколи всички медии, за да каже, нали, как имало едва ли не натиск в другата посока, което, извиняйте, такава опашата лъжа, че едва ли някой може да повярва в нея. Не зная, аз... смятам, че разговор от тук нататък ще бъде пренесен и в Европейския парламент. Вероятно, има такива желания от нашите колеги от Комисията по вътрешна сигурност да има закрит дебат по тази тема. Може би там ще научи малко повече неща. Може би ще бъде поканен и вътрешния министър на България да каже какво точно е имал предвид. Това предстои, ще видим. Но в никакъв случай не бих искала ние да бъдем заложник на някаква изключително елементарна политическа игра в този случай.
Много ви благодаря за обстойния анализ и за разговора. Ще видим утре какви ще бъдат новините от вашето съвместно заседание на Националния съвет на БСП и Контролната комисия. Желая ви успех и новини от Европейския парламент да получаваме по-често с ваше съдействие.
Благодаря ви аз. Хубав ден на всички и на вашите слушатели.
Благодаря и много. Разговаряхме с госпожа Илияна Йотова, председател на съвета по медийна политика и публична информация в БСП, евродепутат от партията на европейските социалисти. По-голямата тема с много подтеми. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 155 дни преди следващите парламентарни избори?